Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Bonjour mes amis και την Τόνα Δρούτσα.
Καλέ, έφυγε ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτό ήταν.
Και πού πήγε?
Απαγή.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και σας έχω μία είδηση. Ανοίξτε την εφημερίδα που έχετε πάρει ήδη από το περίπτερο, χαμηλώστε την τηλεόραση, δυναμώστε το ραδιόφωνο και ακούστε το καλά. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι σώος και αυλαβής.
Κάτσε κάτω τώρα και πες τα όλα.
Τι να τα πω, θα τα πω εγώ. Θα τα πει η Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις λεπτομέρειες, μόλις συλλέξει και τα τελευταία στοιχεία από αυτά που έχουμε από το ρεπορτάζ. Ήταν το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Είσαι στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης, στο Χίλτον Ουάσιγκτον. Εκεί γίνεται η δεξίωση, το δείπνο των ξένων ανταποκριτών που ετησίως παρατίθεται προς τιμήν του εκάστοτε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν λάβει τις θέσεις τους οι επίσημοι.
Με τα σμόκινγκ, τις τουαλέτες, ωραία μαλλιά, λαμπερά.
Γιατί υπάρχει πρωτόκολλο. Αφήνω το ότι οι κυρίες έχουν ετοιμαστεί ημέρες ή και εβδομάδες να είναι fit, οι κύριοι επίσης, είναι έτοιμοι να απολαύσουν το δείπνο τους και μετά να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προς τιμήν του οποίου πραγματοποιείται αυτό το δείπνο. Και ενώ λοιπόν όλοι έχουν λάβει τις θέσεις τους, έχει ήδη σερβιριστεί το πρώτο πιάτο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει λίγο να τσιμπάνε.
Τσιμπι-τσιμπι, Έχουν αρχίσει και τα πηγαδάκια.
Εκεί ακούγεται ένας πυροβολισμός.
Μπαμ.
Τι σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ? Μήπως είναι κάποιος δίσκος ο οποίος έχει πέσει? Τι του λέει η Μελάνια? Αυτό μου φαίνεται κάπως σοβαρό, Ντόναλντ. Και τι γίνεται ακριβώς την επόμενη στιγμή? τρέχουν δεκάδες στελέχη της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα καλύπτουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ,
ο οποίος κάθεται στο κεντρικό, στο μεγάλο το τραπέζι, για όσους δεν έχετε δει τα
και
βίντεο.
Και ελαφρώς υπερυψωμένο σε σχέση με το χώρο που είναι τα υπόλοιπα τραπέζια.
Ρωτώντες ή ατάλλα, ναι.
Όπου από κάτω κάθονται διπλωμάτες, υπουργοί, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου και όλοι οι επιφανείς ξένοι ανταποκριτές, οι δημοσιογράφοι των ξένων μέσων στην Ουάσιγκτον. Εκεί λοιπόν οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας καλύπτουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον μεταφέρουν εκτός της αίθουσας. Στην αρχή φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να βγαίνει όρθιος, αλλά μετά μάλλον του ζητούν να είναι γονατιστός και να απομακρυνθεί γονατιστός. Τον βοηθούν προφανώς οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάνουν όπως θα δείτε στα πλάνα που υπάρχουν στο Earth News και στις άλλες ιστοσελίδες, σχεδόν τον σηκώνουν όρθιο τον αντιπρόεδρο
τον
των
Τζέρι Βάνς.
Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι αυτό που λες, θα σε πιάσω από το γιακά. Έτσι τον πιάσαν και εκείνον.
Με τον ίδιο τρόπο που μακρύνεται και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Και τελικώς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το δείπνο και αυτή η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του δείπνου της Ένωσης των Ξένων Ανταποκριτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, δεν πραγματοποιήθηκε. Είδα όμως στα βίντεο, αφού ξαναπούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε αυτής της απόπειρας δολοφονίας, προφανώς, αυτής της δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, είδα έναν άνθρωπο, ενώ γινόταν όλο αυτό το χάος, ενώ οι δημοσιογράφοι έτρεχαν κάτω από το τραπέζι για να καλυφθούν πώς όταν γίνεται σεισμός, ένας ατάραχος συνέχισε να τρώει κανονικά
ενώ
το πρώτο πιάτο.
Σχεδόν εκενωθεί η αίθουσα, έχουν φύγει οι περισσότεροι, γιατί στην αρχή δεν πολύ κατάλαβαν όλοι τι συμβαίνει και απλά κοιτάζαν ότι γίνεται ένας πανικός, υπάρχει μια κινητικότητα. Για ποιο λόγο, με το που το συνειδητοποιούν, γιατί είναι οι άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, των μυστικών υπηρεσιών, που τους λένε καθίστε κάτω και μπαίνουν όλοι, λες και γινόταν σεισμός ήταν εν τω μεταξύ τα πλάνα. Εκενώνεται λοιπόν η αίθουσα και μένει αυτός ο κύριος, έτσι με τα άσπρα μαλλιά, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν ακριβώς. Μπορεί να φανταζόμαστε.
Θα τον μάθουμε. Τις επόμενες ώρες, θα δώσει συνεντεύξεις.
Παρακολουθεί, σαν χαμένος, και είναι αυτό που λες τώρα, έχει τρομάξει ο άνθρωπος, έχει σαστήσει. Και βάζει το χεράκι του μέσα στο πιάτο, τσουπ, και τσιμπάει λίγο φαγάκι.
Και συνεχίζει να τρώει. Και δεν τρώει βιαστικά ότι γρήγορα να φάμε. Τρώει με την ησυχία του. Σου λέει, τώρα εγώ θα φάω το πρώτο πιάτο. Και αφού κάναμε το spoiler και είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σώος και αυλαβής, η Δέσποινα Συριοπούλου θα μας δώσει, καλημέρα Δέσποινα, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του πρωτοφανού συμβάντος. Είναι ακόμη μία απόπειρα δολοφονίας.
Έτσι τουλάχιστον καταγράφεται, βέβαια.
Η τέταρτη, αν μετράω καλά. Είχαμε ένα περιστατικό το 2024 στο West Palm Beach, όταν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας εντόπισαν έναν νέο άνδρα κρυμμένο σε θάμνους κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα.
Αυτή ήταν η δεύτερη, είχε προηγηθεί η απόπειρα δολοφονία στην οποία τραυματίστηκε
στην Πενσιλβάνια. Και είχαμε και στην. Α, ναι, εντάξει, την σημερινή. Άρα είναι
τρίτη. Λοιπόν, 31 ετών ο Κόουλ Άλεν, δάσκαλος. Ο δάσκαλος του μήνα, το Δεκέμβριο του 2024 στην Καλιφόρνια. Προφανώς ένας άνθρωπος που έχει υπόβαθρο.
Ένικος, με πτυχίο μεταπτυχιακό.
Ναι, στις τεχνολογικές από το Πανεπιστήμιο, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Ο άνθρωπος αυτός έμενε στο ξενοδοχείο από ό,τι φαίνεται. Έχει κλείσει, λέει, πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, έχει κλείσει πριν από ένα μήνα δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Άρα είναι πάρα πολύ. Ήταν πιο εύκολο να μπει στο ξενοδοχείο εκεί που γινόταν
ήταν προγραμματιστεί. Ήταν μέσα και προφανώς είχε περάσει ήδη τα όπλα προτού αρχίσουν οι έλεγχοι για το δείπνο στο οποίο
ακριβώς
ο υψηλόφος κυκλοφόρησε ήταν ο Τραμπ.
Υπάρχει ένα κενό χρονικό από τη στιγμή που ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος μέχρι την ώρα που τον συλλαμβάνουν. Έχει διανύσει μια απόσταση αρκετά μεγάλη και έχει πυροβολήσει κιόλας. Και είναι το τελευταίο σημείο της, του ελέγχου πριν μπει στην αίθουσα, γύρω στα 50 μέτρα πριν μπει στην αίθουσα.
Στο checkpoint Charlie, ας πούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλο αυτό, ενώ μιλάνε όλοι για την επιτυχία των
Αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών, ότι κατάφεραν να τον εξοντώσουν, βέβαια τον προσπαθούν νομίζω να υποβαθμίσουν λίγο το περιστατικό ως μια κίνηση ενός μοναχικού λύκου, ο οποίος δεν στέκει καλά στα μυαλά του, βέβαια. Αμένει να αποδειχτεί αν αυτός ο άνθρωπος
δάσκαλος
έχει
του
κάτι...
μήνα και δεν στέκει καλά στα μυαλά του και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε σαν άρρωστο άτομο.
Καλά, προφανώς είναι άρρωστος όποιος έχει δύο όπλα και θέλει να πυροβολήσει και να δολοφονήσει έναν...
Μήπως ήταν από τα βίντεο γκέιμ που έφτιαχνε.
Έφτιαχνε και βίντεο γκέιμ, σωστά. Ναι. Και προγραμματιστής προσπαθούσε, νομίζω, ναι, αυτό που λέει η Ντόνα Δέσποινα είναι πολύ σωστό. Ναι, ποιος ξέρει. Πάντως έχουμε μια νέα έξαρση της πολιτικής βίας.
Έτσι, έτσι ακριβώς τώρα, βέβαια υπάρχουν, είναι πρώτες ώρες και σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ συγκεχημένα ακόμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη μετά στο Λευκό Οίκο, έτσι, και έδωσε και συνέντευξη τύπου, επένεσε φυσικά τις δυνάμεις ασφαλείας, επιβεβαίωσε, όπως προείπαμε, τα στοιχεία για τον δράστη, τον χαρακτήρισε μοναχικό λύκο. Καθησύχασε τον κόσμο ότι όλα είναι καλά, δεν έχει χτυπηθεί κανείς.
Είπες ότι πρόλαβε να πυροβολήσει.
Και επίσης ότι χάρη στο γυλαίκο που φορούσε ο αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας, είναι
το αλεξίσφαιρο τον προστάτευσε.
Τον προστάτευσε,
και
οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για αυτόν. Επίσης, ναι, ότι η εκδήλωση αυτή θα προγραμματιστεί σε ένα μήνα και δεν ξέχασε να αναφέρει ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε το ballroom, η αίθουσα των δεξιώσεων την οποία κατασκευάζει,
ναι,
δεν θα υπήρχαν όλα τέτοια σημεία. Μίλησε και ο Κρις Πατέλ, ο επικεφαλής του FBI, ο οποίος εξήρε την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ με τα καλύτερα λόγια.
Δεν τον βλέπω πολύ καλά αυτόν τώρα, αφού πέρασε αυτός ο μοναχικός λύκος μέσα στο ξενοδοχείο.
Υπάρχει το κενό όμως αυτό της ασφάλειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούν πλέον, είναι το θέμα συζήτηση. Από τη στιγμή που ο δράστης βρίσκεται υπό υποκράτηση αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η συζήτηση πώς κατάφερε να περάσει, βέβαια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το Hilton είναι ένα ξενοδοχείο, έχει πολλές εισόδους, δεν είναι κυβερνητικό κτίριο, ώστε να πούμε ότι το κενό ασφαλείας ήταν μεγάλο, και κατάφερε να μπει στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ιδιαίτερα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τώρα περιμένουμε να δούμε, θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Τώρα αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ νωρίς, είναι τρεις.
Είναι σώος, δεν έχει δεχθεί κάποιο πυροβολισμό ο δάσκαλος του μήνα και επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ.
Όχι. Τον κατάφεραν να του πάρουν τα δύο όπλα από πάνω του και τα μαχαίρια που είχε. Βέβαια, προκαλεί κάποια ερωτηματικά το πώς όλος αυτός ο οπλισμός πέρασε από κάποιους ελέγχους ασφαλείας μέχρι να φτάσει στην τελική, στα 50 μέτρα πριν από την είσοδο στην αίθουσα.
Θα πρέπει να δούμε, Δέσποινα, πόσες μέρες πριν είχε καταλύσει στο Hilton της Washington, για να δούμε αν είχε περάσει από ελέγχους ασφαλείας, αν είχαν τοποθετηθεί μαγνητικές πύλες, διότι υποθέτω, όπως όλοι ξέρουμε, αν πας σε ένα ξενοδοχείο και έχεις τις αποσκευές σου κάποια όπλα, με έναν τρόπο το έχεις καταφέρει, έτσι, δεν περνάς από κάποιες μαγνητικές πύλες. Τώρα, είχε κάποιο συνεργό, θα το ψάξουν οι Αμερικανοί και θα το βρουν.
Και το προφίλ του ακόμα, αν είχε κάνει κάποια ειδική ανάλυση.
Επίσης, οι αρχές στην Καλιφόρνια έχουν επισκεφθεί το σπίτι του. Βέβαια, οι γείτονες στην περιοχή λένε ότι δεν τον έβλεπαν πάρα πολύ συχνά. Τον είχαν δει πριν από κανένα διήμερο που είχε πάει, αλλά δεν τον έβλεπαν να πηγαίνει πολύ συχνά στο σπίτι του. Οπότε προσπαθούν να δουν ποια ήταν η καθημερινότητα αυτού του ανθρώπου και γιατί κατέληξε. Και στην έρευνα που έγινε για το αν υπήρχε κάποιο ενίδη μανιφέστο στο σπίτι του, δεν βρήκαν κάτι.
Ναι. Θα πρέπει να το δούμε, να δούμε τι γίνεται. Ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με βίντεο τα οποία βγαίνουν κάθε τόσο. Είναι εντυπωσιακό και αυτό που κυκλοφορεί πριν από λίγο στο X, πρώην Twitter, με την Κάρον Λέβιτ, την γραμματέα του Λευκού Οίκου, που δίνοντας ένα μικρό Q, μια μικρή δήλωση πριν ξεκινήσει για να προετοιμάσει για το τι θα πει ο Τραμπ, είπε ότι θα δείτε ένα Τραμπ όπως τον ξέρετε, there will be some fire shots, θα υπάρξουν πυροβολισμοί. Και εξής τώρα το...
Αρχίζει να και κάνεις παραλληλισμό.
Τι ήξερε η Καρολάιν και πώς το είπε αυτό και τα λοιπά.
Στο δείπνο επίσης ήταν και η Έρικα Κέρκ, η οποία βγήκε τρομερά σοκαρισμένη, μάλιστα κλαίγοντας και όλες.
Η σύζυγος του δολοφονημένου Τσάρλι Κέρκ.
Του Τσάρλι Κέρκ. Πάντως, Μάκη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι την ώρα που σηκώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την καρέκλα του οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, κάποια στιγμή τον βλέπουμε να πέφτει κάτω, προφανώς για λόγους ασφαλείας, και μετά από τη στιγμή που ήταν όλα οκ, τον σήκωσαν και αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν προς το Λευκό Οίκο, που διοργανώθηκε αυτή γρήγορη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο ήταν πολύ ψύχρεμος. Τον είδαμε να λέει αυτά που ακούσαμε.
Μα διαβάζουμε στις αμερικανικές ιστοσελίδες αυτό που λέγατε με την Ντόνα Δέσποινα, ότι έχει υποστεί άλλες δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Στη μία τραυματίστηκε στο αυτή.
Και μάλιστα σε μία περιοχή η οποία είχε μόνο ένα ψηλό κτίριο τριγύρω. Και κατάφερε αυτός κατάφερε ο δράστης να ανέβει επάνω και να χτυπήσει με το όπλο του. Αυτό το σημειώνουν και το υπογραμμίζουν και τότε και τώρα επαναφέρουν ξανά την υπόθεση στην
ιστορία. Πριν από 40 χρόνια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε γίνει και απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν στις 30 Μαρτίου του 1981.
Ενώ ο Ρέιγκαν ήταν τότε επίσης πρόεδρος, ήταν πρόεδρος εν ενεργεία νομίζω το 81.
Ναι, είχε ο Τζον Χίγκλεϊ Τζούνιορ, ο τότε δράστης, είχε πυροβολήσει 6 φορές, είχε τελειώσει ο Ρέιγκαν την ομιλία του και μία από τις σφαίρες αναπήδησε από την προεδρική λιμουζίνα και χτύπησε τον Ρέιγκαν στο στήθος.
Τώρα, Δέσποινα, δεν έχει διασαφινιστεί, αν δεν έχω κάνει λάθος, πόσες φορές πρόλαβε να πυροβολήσει ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δάσκαλος ο οποίος κρατείται. Σίγουρα έχει πυροβολήσει δύο φορές.
Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτά θα βγουν στα
ακόμη
επόμενα.
Δεν,
ο ίδιος
δεν
τώρα σε κάποιες δηλώσεις που έκανε είπε ότι θέλω να χτυπήσω την κυβέρνηση και συμφωνώ και με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής είχε δωρήσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.
Αυτό δεν νομίζω ότι δεν είναι.
Μπορεί ο καθένας, παιδιά.
Ακριβώς, αλλά όχι. Επειδή, αυτό, ο καθένας είναι, επειδή οι ψηφοφόροι είναι και γραμμένοι είτε στους δημοκρατικούς είτε στους ρεπουμπλικάνους, υπάρχει και για λόγους διαφάνειας κάθε τι που δίνεται ως ενίσχυση σε κάποιον πολιτικό υπάρχει μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει τις λίστες με τα ονόματα και όσους στηρίζουν.
Γιατί υπάρχει λογοδοσία, αυτό στο αμερικανικό σύστημα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δημοκρατίες, το ότι ακόμη και ένα δολάριο κάποιος να δωρήσει σε κάποιον υποψήφιο πρόεδρο, αυτό καταγράφεται και έτσι μπορεί να δωρήσει κάποιος από κάποιον μεγιστάνα εκατομμύρια δολάρια μέχρι και κάποιον απλό πολίτη.
Γι' αυτό έχουμε και τα στοιχεία κιόλας, Μακή, έτσι. Δηλαδή ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος δίνει, γιατί δεν μιλάμε για τους απλούς πολίτες οι οποίοι θα δώσουν 20, 30, 50 δολάρια, ο κάθε ένας επιχειρηματίας ο οποίος δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό και προφανώς φαίνεται οι επαφές που έχει με την εκάστοτε ηγεσία, υπάρχει διαφάνεια και καταγραφή του πόσα χρήματα έχει δώσει και έχει...
Μία πολύ σημαντική ρύθμιση για το πολιτικό χρήμα, για την διαφάνεια, για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία, διότι ξέρουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν πάντα και σε όλες τις χώρες έξοδα, από τις προεκλογικές εκστρατείες μέχρι τα επαγγελματικά στελέχη των κομμάτων. Και επειδή το έχουμε δει, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που το βλέπουμε κατά καιρούς, ότι υπάρχει στις ΗΠΑ καταγραφή ποιος κάνει δωρεά σε ποιο κόμμα, στους Ρεπουμπλικανούς, στους Δημοκρατικούς και πόσα δίνει.
Βέβαια, να δούμε τώρα η επόμενη συζήτηση θα είναι πώς θα αξιοποιηθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη αξιοποιηθεί και υπογραμμισμένη, όλη αυτή η ιστορία πολιτικά.
Ναι, γιατί έχουμε και,
έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουμε ένα λευκό οίκο ο οποίος περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο στις δημοσκοπήσεις. Και λόγω του πολέμου του Ιράν. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν νομίζω ότι είναι εξαιτίας του πολέμου του Ιράν το εναντίον του η επίθεση.
Έχουν εσωτερικά θέματα μεγάλα, έχουν το λεγόμενο affordability crisis.
Αυτό, έχουν επίσης την οικονομία. Και μάλιστα κάποιοι αναλυτές λένε ότι η οικονομία ήταν αυτή που έβγαλε τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Προέδρου για δεύτερη φορά, και η οικονομία ενδεχομένως είναι το θέμα το οποίο μπορεί να τον οδηγήσει να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αυτή τη στιγμή η προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει για τα δύο σώματα του Κογκρέσου, για τη Βουλή και για τη Γερουσία, οπότε όλο αυτό αρχίζει, θα είναι ένα θέμα το οποίο πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί ένθεν κακήθεν, με τον τρόπο που το κάθε κόμμα θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει.
It's the economy, Donald. Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση στους 105,8, να επαναλάβουμε ότι τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, περίπου στις
3.30, γύρω στις 8.30 παρά ήταν,
ώρα Washington, υπήρξε σε ξενοδοχείο της Αμερικανικής πρωτεύουσας, το Hilton, μια απόπειρα δολοφονίας πιθανότατα κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη ένα πρόσωπο ως υπεύθυνος αυτής της απόπειρας. Πρόκειται για τον Κόουλ Τόμας Άλεν. Είναι στα χέρια των Αμερικανικών Διοκτικών Αρχών. Φυγαδεύτηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλοι επίσημοι που ήταν εκεί στο δείπνο των ξένων ανταποκριτών προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου.
Και είναι ένα μεγάλο γεγονός αυτό το δείπνο κάθε χρόνο.
Βγαίνουν πάντα πολλές ειδήσεις, διότι δεν είναι ότι οι ερωτήσεις είναι κάποιο είδους ερωτήσεις τυπικές ή διαδικαστικές. Είναι ερωτήσεις από τους καλύτερους ανταποκριτές που έχουν τα μεγαλύτερα ξένα μέσα ενημέρωσης και η Ελλάδα, νομίζω. Θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια και ποιοι Έλληνες ανταποκριτές στην Ουάσιγκτον ήταν εκεί, να μας περιγράψουν και αυτοί, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας τώρα και είναι δύσκολο.
Αυτές τις ώρες.
Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, αυτό
έτσι.
Που το πας.
Δηλαδή αυτό το fake news που επιρρύπτει ως ευθύνη, ως τίτλο σε βασικά και σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι...
Δέσποινα. Ακούτε τη Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, ποια μέσα ενημέρωση, αν μπορείς να σταχειολογήσεις, να είναι αυτά που περισσότερο μισεί ο Ντόναλντ Τραμπ?
New York Times.
Α, ναι.
Έχουν πάει, τους έχει κάνει και...
Exclude. Τους έχει αποκλείσει ίσως.
Όχι, δεν τους έχει αποκλείσει. Έχει κάνει αγωγή στους New York Times. Το CNN. Πόσες φορές έχει
απευθυνθεί. Fake news, το λέει συνέχεια. CNN fake news, βέβαια. Ναι.
Γενικότερα.
Νομίζω ότι αυτά τα δύο μέσα.
Τα δύο μέσα
βασικά.
Αυτά παίζουν ναι. πάρα πολύ στην κριτική του. Και μετά είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τους γενικότερα δεν
τους
έχει την καλή.
Προσβάλλει, μα νομίζω ότι πρέπει να το πεις. Τους προσβάλλει με τρόπο που το ακούς ή το βλέπεις και νιώθεις ετεροντροπή. Ιδίως μία δημοσιογράφος.
Από το CNN, δεν θυμάμαι το όνομα.
Μέσα στο Air Force One. Το πώς τις φέρεται κάθε τόσο. Α, πάλι εσύ. Τώρα θα σου πω.
Με αυτή την ευγένεια μου το διακρίνει. Πάντως, εγώ διαβάζω έτσι και δηλώσεις διαφόρων δημοσιογράφων που παρευρέθηκαν, όπως του Γκάρι Οντόναχιου, δημοσιογράφος του BBC. Ο οποίος περιέγραφε τη στιγμή που λέει: μόλις έχω ακουμπήσει το μαχαίρι και το πυρούνι στο πιάτο, και ξαφνικά ακούω έναν βαθύ υπόκοφο ήχο να προέρχεται από την κατεύθυνση της κύριας εισόδου της αίθουσας. Στην αρχή λέει, δεν έδωσα σημασία, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν ο χαρακτηριστικός ήχος ημιαυτόματου όπλου. Αλλά και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε: ήταν τρομακτικό, έγιναν όλα τόσο γρήγορα και ακούστηκαν, λέει, στην αίθουσα πυροβολισμοί, αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί, μέχρι που αρκετοί από τους πράκτορες που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο άρχισαν να φωνάζουν όλοι κάτω από τα τραπέζια.
Νομίζω είναι χαρακτηριστικές ναι, πολύ ενδιαφέρον τώρα και σε όλα πάντως υπάρχει και ένα στοιχείο, πώς να το πω, ανθρώπινο, δεν θα πω γελιότητας, θα πω ένα ανθρώπινο στοιχείο. Βλέπεις τώρα ο ανταποκριτής του BBC, λέει, δεν είχα προλάβει να ξεκινήσω καν να βάω το πρώτο αυτό. Κάτι και
μπορεί
ακούω.
Αυτό να είναι όμως της όλης περιγραφικής διαδικασίας.
Σύμφωνη, Δέσποινα, ναι, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε να υποτιμήσω πίσω. Απλώς λέω πάντα ένα γεγονός.
Ότι γενικά η έλεγχη ήταν λίγο περιορισμένη. Ο δημοσιογράφος του BBC. Mm. Οπότε
αυτό, είναι,
έτσι...
αυτό είναι ένα σημείο.
Ναι, βέβαια. Και έτσι κατάφερε να μπει και ο δράστης μέσα με τα όπλα στην αίθουσα και να ακολουθήσουν όσα ακολούθησαν.
Ναι, νομίζω ότι θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες.
Αυτή η έλεγχη. Μάκη, θυμάμαι την, την περίοδο της Γενικής Συνέλευσης, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη. Που ακόμα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα για να περάσεις από εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Κάθε φορά
έπρεπε να κάνεις πάνω από 2 χιλιόμετρα, ας πούμε, ναι, για να περάσεις και να βρεθείς εκεί που θέλεις, για να περάσεις τον έλεγχο και να μπεις στον ΟΗΕ. Στο Λευκό Οίκο το ίδιο.
Ναι, εδώ πιθανώς έχουμε να κάνουμε το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό το δείπνο είχαν όλοι clearance ασφάλειας, δηλαδή όλοι είχαν πρόσβαση, γιατί μιλάμε για δημοσιογράφους που μπαίνουν κάθε μέρα στο Λευκό Οίκο, στην αίθουσα των ανταποκριτών, που μπαίνουν κάθε μέρα στο State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι πρόσωπα γνωστά και προφανώς πέρασαν από μεταλλικό ανιχνευτή πριν, αλλά εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι αυτό που θέσατε. Mm-hmm. Πότε είχε καταφέρει ο Cole Thomas Allen να βάλει τα όπλα, το περίστροφο, το ημιαυτόματο όπλο και τα μαχαίρια μέσα στο ξενοδοχείο και από πότε είχε καταλύσει στο Hilton της Washington.
Και αυτό και επίσης το γεγονός ότι επειδή ακριβώς δεν ήταν κυβερνητικό κτίριο ώστε να είναι
στεγανοποιημένο
ακριβώς, πώς η έλεγχη παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ότι έχουν αυτό το clearance που είπες, έχουν ότι πάει ο Μάκης, το ξέρουμε, έρχεται καθημερινά στην
Ελλάδα.
Δεν λειτουργούν έτσι οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπες.
Ότι ενώ γινόταν και ο έλεγχος με τον ανιχνευτή μετάλλων, όπως κατέβαινες λέει στο ασανσέρ, οι άνδρες εκεί δεν δίναν και ιδιαίτερη λέει, σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν, γιατί τον σκάναραν εκεί στο σακάκι του προφανώς κάποιο προσωπικό αντικείμενο. Είχε μπορεί να τα κλειδιά, δεν ξέρω τι.
Ένα τύρα, οτιδήποτε.
Ναι, οτιδήποτε, οπότε δεν έδιναν σημασία και παίρναγες έτσι τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα βέβαια όλα αυτά θα φανούν.
Τώρα
μετά
με τόσους δημοσιογράφους εκεί νομίζω ότι δεν θα μείνει κάτι κρυφό. Θα τα μάθουμε όλα με λεπτομέρειες, όπως από τον ανταποκριτή του BBC, αυτό το εντυπωσιακό που μετέφερε η Ντόνα, πότε είχε ξεκινήσει, πώς είχε κόψει ακριβώς το...
Εντάξει, ο άνθρωπος απλά ήταν πολύ περιγραφικός στο ρεπορτάζ του. Λοιπόν, δεν σημαίνει πολύ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο που δεν το είπαμε και το μεταδίδουν τα πρακτορία, θα σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο να μας το πεις. Έχουμε βέβαια και τα δικά μας, Μάκη, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως κάθε Κυριακή ώρα 10 το πρωί, η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται στα σημαντικά, πολύ σημαντικά γεγονότα της εβδομάδος που πέρασε. Στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται πρώτα απ' όλα στην συνάντηση, τις συνομιλίες και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Ξεκινά ο Πρωθυπουργός με μία λέξη. Bonjour!
Στο κλίμα αυτό. Στην ανάρτηση επιβεβαιώνει στην πράξη, λέει, η επίσκεψη ότι η Ελλάδα έχει ισχυρούς συμμάχους σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο. Επανεβεβαιώθηκε η επιλογή του 2021 να ενισχυθούν οι σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας, μετατρέποντάς τις σε πολυεπίπεδη στρατηγική συμμαχία. Υπογράφηκε η νέα ενισχυμένη συνολική στρατηγική σχέση που διευρύνει τη συνεργασία πέρα από την άμυνα, καλύπτει και άλλα θέματα όπως η οικονομία, η τεχνολογία, η νοημοσύνη, το μεταναστευτικό και άλλα. Και φυσικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στην άμυνα και στην ασφάλεια.
Πολύ σημαντικά θέματα. Για τα υπόλοιπα αμέσως μετά, πολύ αναλυτικά, τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο εβδομαδιαίο μήνυμά του. Για τα μέτρα, γιατί τα μέτρα νομίζω ότι αφορούν εκατομμύρια Έλληνες και έχει σημασία να τα ακούσουμε όλοι πάλι, να δούμε πού μας πιάνουν, πώς μπορούμε να επωφεληθούμε, την ίδια στιγμή που καταφέρνει το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση να πετύχουν τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ιστορικά που έχει καταφέρει μια χώρα, γιατί αν μη τι άλλο έχει μεγάλη σημασία το τι οφειλές, τι χρέη αφήνουμε στις νεότερες γενιές για να ξεκινήσουν και αυτοί το δικό τους αγώνα.
Βλέπουν οι γειτονές μας, οι Ιταλοί που πήραν τη θέση τώρα στην κατάταξη. Λοιπόν, πολύ αναλυτικά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έρχεται και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο News Radio 105,8.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ύμνος για το Σαββατοκύριακο ακούσαμε από τους Coldplay.
Ύμνος.
Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 11, Κυριακούλα σήμερα, με πολύ ωραίο καιρό. Αν είστε τώρα στο δρόμο, μας ακούτε από το αυτοκίνητο, βάζετε δυνατά το Air News Radio 105,8 για να είστε ενημερωμένοι όπου και αν πηγαίνετε. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε σκεφτεί, γιατί δεν το είχατε ακούσει νωρίτερα.
Δεν το είχατε στο ραντάρ σας.
Και στο ραντάρ σας, γιατί εμείς το είχαμε στο ραντάρ μας, ότι σήμερα διεξάγεται ο 17ος Διεθνής Ποσειδόνιος Ημιμαραθώνιος και παράλληλοι αγώνες στα νότια προάστια. Εκεί από Παλαιό Φάληρο, Άλυμο, οπότε καταλαβαίνετε ότι στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό είναι να βρείτε τις εναλλακτικές διαδρομές ή διαφορετικά να πάτε και με τα ποδαράκια σας, γιατί όχι.
Δηλαδή τώρα τι μας λες, να μπούμε σε αυτούς τους χάρτες που έχουν τα κινητά μας ή τους χάρτες που υπάρχουν σε κάποιες ιστοσελίδες για την κίνηση και να δούμε τι γίνεται. Αλλά εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη σε κάποιες... Δύσκολη, ναι. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, δηλαδή από Πειραιά προς παλαιό φάλιρο ΕΔΕΜ και φαίνεται ότι είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, από όσους είστε εκεί και αντιμετωπίζετε κυκλοφοριακά προβλήματα. Επίσης βλέπουμε μέχρι το ύψος της Αμφιθέας ότι υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα, από βαθύ κόκκινο σχεδόν ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα εκεί. Κάντε την υπομονή παρακαλώ όσοι είστε. Επίσης και στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε δύσκολη την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στους γυροδρόμους, αλλά και στην κάθοδο. Φαίνεται ότι υπάρχει στην κάθοδο της λεωφόρου Αμαλίας, φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ανάσχεση της κυκλοφορίας, καθυστερήσεις
και αλλαγή φρουράς.
Ναι, φαίνεται ότι εκεί θα χρειαστεί να κάνετε λίγο υπομονή, να είστε όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι.
Και αντίστοιχα και στα νότια προάστια, μέχρι τη μία, οπότε και θα διεξάγεται ο ημιμαραθώνιος. Καταλαβαίνετε, λίγο μετά τη μία θα δοθούν κανονικά και οι δρόμοι στην κυκλοφορία για να κινηθούμε όλοι άνετα αυτό το πρωινό της Κυριακής.
Ναι, πρωινό Κυριακής. Να πούμε ότι τα μέτρα που αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κυριακάτικο εβδομαδιαίο μήνυμά του, μέτρα που αφορούν εκατομμύρια Έλληνες και τα οποία ανακοινώθηκαν, συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ είναι τα νέα μέτρα ενίσχυσης και αφορούν τουλάχιστον 1.860.000 συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Αυτοί αναμένεται να δουν το ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν να αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 μέχρι σήμερα. 1.000.000 νοικιαστές θα λάβουν επιστροφή του ενός από τα 12 ενίκια που καταβάλουν, αφού επεκτείνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, 3.300.000 γονείς θα λάβουν από 150 ευρώ ως επίδομα για κάθε παιδί στην οικογένεια. 1.300.000 ιδιώτες και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς το κράτος θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ευκολότερα αυτά τα χρέη τους, μέχρι 72 δόσεις, δηλαδή να τα κατανείμουν στα επόμενα 6 χρόνια. 250.000 αγρότες κατά κύριο επάγγελμα θα λάβουν πρόσθετη στήριξη, όχι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για τα λιπάσματα, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί μετά τον πόλεμο, και βεβαίως και τον δίζελ.
Και συνεχίζεται και η επιδότηση στο δίζελ, υπενθυμίζουμε 20 λεπτά ανά λίτρο και για το Μάιο στα καύσιμα. Βέβαια, αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τα μέτρα δεν λύνουν πλήρως το πρόβλημα της ακρίβειας που απασχολεί όλους νομίζω τους πολίτες, αλλά αποτελούν ουσιαστική βοήθεια και το σημαντικό, δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
Λοιπόν, η ομάδα μας εδώ στο Earth News Radio, στο Radar, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Να καλημερίσουμε τον πρώτο, το δεύτερο προσκεκλημένο μας, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Καλημέρα κύριε Τσαρδανίδη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, να μιλήσουμε λίγο για τις συμφωνίες που υπογράφησαν ανάμεσα στην χώρα μας και στη Γαλλία, με αφορμή και την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα, κύριε Τσαρδανίδη.
Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πρώτον τα άμεσα αποτελέσματα, και υπάρχει ωστόσο και μια βαθύτερη γεωπολιτική σημασία από αυτές τις συμφωνίες. Έχουμε μια επιβεβαίωση και ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας και ανανέωση συμφωνίας του 2021, η οποία θα ανανεωθεί αυτομάτως μετά τη λήξη της πενταετίας. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Και φυσικά ακούσαμε και είδαμε από τον πρόεδρο Μακρόν την υποστήριξη που θα παρήχε στην Ελλάδα σε περίπτωση απειλής, κυρίως της επικράτειας της χώρας, όπως αναφέρει εξάλλου και η συμφωνία. Και παράλληλα όμως αναβαθίστηκε αυτή η σχέση με την υπογραφή πολλαπλών συμφωνιών, περίπου νομίζω 9 συμφωνίες ήταν, σε πολλούς τομείς, εκπαίδευση, τεχνολογία, οικονομία, και όταν λέμε τεχνολογία θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι συμπεριλάφθηκε και η πυρηνική τεχνολογία. Ούτως ώστε η Ελλάδα με τη βοήθεια της Γαλλίας να μπαίνει σε αυτό το πεδίο. Άρα δεν ήταν μόνο στρατιωτική αλλά πολυεπίπεδη. Και επίσης ένα τρίτο στοιχείο ήταν ότι διαμορφώθηκε μια κοινή στρατηγική για μια ισχυρότερη και αυτόνομη Ευρώπη. Κυρίως υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία σιγά σιγά χτίζεται, είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον για όλα τα κράτη-μέλη και θα κρατήσει αρκετό καιρό. Και φυσικά αυτό υπονοεί μια λιγότερη εξάρτηση από τη ΣΥΠΑ, εφόσον βλέπουμε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπου είπα τουλάχιστον με την παρούσα κυβέρνηση απομακρύνεται και υπάρχουν ρήγματα στην διατλαντική συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και μια βαθύτερη σημασία, γεωπολιτική σημασία. Θα πρέπει να το εντάξουμε σε ένα, ας το πούμε, τρεις κύκλους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η μία είναι η Ευρώπη, η άλλη είναι η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια. Η σχέση αυτή, η βαθύτερη σχέση που αναπτύσσεται με τη Γαλλία, αφορά και την Ευρώπη αλλά αφορά και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε πυλώνα ασφαλείας. Είναι ίσως ο πιο προχωρημένος και βασικός σύμμαχος της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εξαιτίας αυτής της προοπτικής αναπόφευκτα το διπλωματικό βάρος της χώρας μεγεθύνεται. Και βέβαια υπάρχει και μια, ας το πούμε, παράμετρος που ενισχύει την αποτρεπτική πολιτική της Ελλάδος σε σχέση με το γείτονά μας, σε σχέση με την Τουρκία. Η φράση λόγου χάρη «θα είμαστε δίπλα σας αν απειληθεί η κυριαρχία» θα πρέπει να το εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο.
Είναι σχεδόν χωρίς να το σκεφτεί το είπε αυτό ο πρόεδρος Μακρόν, κύριε Τσαρδαμίδη.
Βέβαια,
σχεδόν αυτόματα.
Ότι και η πρώτη συμφωνία του 2021 πάνω σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μετά την κρίση του 2020 με την Τουρκία. Αλλά επίσης αντιληφθήκαμε ότι η Γαλλία προσπαθεί να χτίσει και ένα ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και η Ελλάδα γίνεται μέρος αυτού του σχεδίου και για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, χωρίς αυτό να σημαίνει, και αυτό νομίζω το τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η ειδική σχέση, η στρατηγική σημασία που έχει με τις ΗΠΑ υποβαθμίζεται. Προσπαθεί λοιπόν να υπάρχει μια εξισορρόπηση όσον αφορά την αποτροπή προς οποιοδήποτε επιβουλεύεται την κυριαρχία της χώρας.
Κύριε Τσαρδανίδη, πιστεύετε ότι είναι συμβατή με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν αυτή η νομίζω αισιόδοξη, αρκετά αισιόδοξη οπτική του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για το μέλλον της Ευρώπης, όπως διατυπώθηκε στις ομιλίες του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα?
Νομίζω ότι όχι μόνο είναι συμβατή, αλλά είναι υψίστης αναγκαιότητας για την Ευρώπη. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζήτησαν οι δύο πρωθυπουργοί γίνονται σε ένα περιβάλλον πολέμων. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο, την αστάθεια στη Γάζα. Υπάρχουν πάρα πολλές γειτονικές μας χώρες όπως η Αίγυπτος, η Συρία, η Λιβύη που χαρακτηρίζονται από αστάθεια. Υπάρχει η αβεβαιότητα γενικά στις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά δημιουργούν και πρόσθετες, ας το πούμε, γεωοικονομικές αναστατώσεις ακόμα και με την Κίνα. Αν θυμάστε, ο κύριος Μακρόν επέμενε πάρα πολύ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ευρώπης με την Κίνα, την οποία θεωρεί ότι παραβιάζει και ανταγωνίζεται όχι και τόσο τίμια, θα έλεγα, με την Ευρώπη.
Ναι. Κύριε Τσαρδανίδη, η Γαλλία, πολλοί μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά το 1981 όταν η Ελλάδα τότε έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της τότε ΕΟΚ, που μετεξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η Γαλλία που επέμενε και ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστέν, να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ, παρά τις τότε, νομίζω, ισχυρές αντιστάσεις της Γερμανίας.
Πολύ σωστά, του Σμιτ.
Πώς μπορεί στο εξής, στο μέλλον, η Γαλλία να βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει και να εξελίξει το κοινωνικό μοντέλο στη χώρα μας, να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας? Το λέω με έναν αστερίσκο. Την υπερδεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν η Γαλλία που είχε αναλάβει την αναμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, διότι ακριβώς θεωρούνται οι Γάλλοι οι καλύτεροι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία την αποτελεσματική του δημοσίου.
Σωστά, αλλά,
δεν είχαμε όμως ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα.
Ως προς το δεύτερο, δεν ήταν μόνο η Γαλλία. Θυμάμαι ότι ήταν και η Ολλανδία, η οποία έστειλε αρκετούς αντιπροσώπους, κυρίως ως τεχνοκράτες που είχαν ενταχθεί στο σχήμα αυτό της τεχνικής βοήθειας για την αναδιαμόρφωση λόγω χάρη του Υπουργείου Εξωτερικών και της οικονομικής διπλωματίας. Αλλά έχετε απόλυτα δίκιο ότι η Γαλλία βοήθησε πάρα πολύ και στην κρίση του 2015, να θυμηθείτε το ρόλο του Ολλάντ, έτσι.
Σωστά.
Και πολύ πιο παλιά, πάντοτε η Γαλλία είχε διαρθρώσει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα της Ανατολικής Μεσογείου και η Γαλλία έχει αρκετά συμφέροντα ως μεσογειακή χώρα στο χώρο αυτό και θέλει να διευρύνει την επιρροή της. Αρχίζουμε από τον Ντεγκόλ με την επίσκεψη στην Ελλάδα, συνεχίζουμε το 1974 και το 1975 με τον Ζισκάρ Ντεστέν, που πράγματι έπαιξε ρόλο σε σχέση με τις αντιρρήσεις της Γερμανίας του Σμιτ και τον έπεισε ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει μέλος του κράτους μέλους χάρη στον γαλλογερμανικό άξονα. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πώς μπορεί να βοηθήσει η Γαλλία από εδώ και μπρος, νομίζω ότι η βασική σχέση που διαμορφώνουμε με τη Γαλλία είναι στρατιωτική και αμυντική. Οι οικονομικές σχέσεις παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά η Γαλλία δεν είναι όπως παλιά επικεφαλής των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Και ούτε οι εμπορικές σχέσεις είναι ανάμεσα στις πρώτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προωθηθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί η Ελλάδα, η εξαγωγική της αγορά, είναι η Ιταλία, η Γερμανία. Αυτές είναι οι χώρες με τις οποίες εμπορικά συναλλάσσεται περισσότερο. Και οι επενδύσεις δεν προέρχονται τόσο από τη Γαλλία, αν είναι το Λουξεμβούργο νομίζω πρώτο, σε άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά αυτό είναι εικονικό γιατί άλλες εταιρείες από άλλες χώρες, κράτη-μέλη μέσω του Λουξεμβούργου επενδύουν στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω εκεί πέρα θα πρέπει και η Γαλλία να επιδιώξει λίγο περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώκει πάντοτε και με άλλες χώρες να πουλήσει λόγου χάρη την πυρηνική της τεχνολογία, να πουλήσει την στρατιωτική της βιομηχανία που έχει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ ακμάζουσα, όπως παραδείγματος χάρη τα στρατιωτικά αεροπλάνα Ραφαέλ. Αλλά χρειάζονται και άλλες προσπάθειες προς μια κατεύθυνση κυρίως παραγωγική. Το καλό είναι ότι ο κύριος Μακρόν δεσμεύτηκε και το είπε, τον άκουσα να το λέει, ότι θα έχει η Ελλάδα αντισταθμικά ωφέλη από την κατασκευή των νέων φρεγατών που βρίσκονται σε εξέλιξη, και αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθεί τεχνολογία στη χώρα, γιατί πολλοί επικρίνουν ότι το γεγονός ότι στην ουσία δεν ωφελήθηκε η εγχώρια βιομηχανία, ναι, από την αγορά των φρεγατών και ούτε από πλευράς τεχνολογίας, και τα πληρώσαμε ακριβώς όσο άρχισαν τα πλοία αυτά.
Νομίζω ότι πάντως πολλοί θα πούνε ότι στην αρχή το τίμημα ήταν 30% υψηλότερο από αυτό το οποίο τελικώς,
ναι, αλλά μας τα δώσαν και νωρίτερα, γιατί είχαμε και ανάγκη.
Ακριβώς.
Οπότε αντισταθμίστηκε πολιτικά κάπως αυτή η οικονομική, ας το λέγαμε, πόλη. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες, ούτως ώστε η εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποφεληθεί από αυτό, γιατί η Ελλάδα... Ελλάδα θέλει να είναι μέσα και να ωφεληθεί από την διαφαινόμενη ολοένα και μεγαλύτερη αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη, ούτως ώστε να ωφεληθούν και οι εγχώριες βιομηχανίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα πάνε πολύ καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρδανίδη, για αυτή την συνομιλία και για την ανάλυση σας. Ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, και τον ευχαριστούμε.
Λοιπόν, Μάκη, να πάμε και σε άλλα θέματα τεχνολογίας.
Τεχνολογίας, ηθικής.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από τα της καθημερινότητας.
Μάλιστα.
Έχεις το ChatGPT, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI.
Μάλιστα.
Το ρωτάς, για παράδειγμα, για θέματα υγείας.
Πρέπει να σου πω ότι δεν ρωτάω τίποτα το ChatGPT.
Μου χάλασες όλη την μπάσα.
Την τεχνητή ευφυΐα, την τεχνητή νοημοσύνη, δεν τη ρωτάω για τίποτα. Αρνούμαι να την
ρωτήσω. Δεν το χρησιμοποιείς δηλαδή εσύ?
Ξέρω πώς χρησιμοποιείται, βλέπω πώς το χρησιμοποιούν και θεωρώ ότι είναι κάτι που επί του παρόντος για μένα δεν είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικό. Αλλά ακούω από πολλούς γιατρούς ότι στο μέλλον πολλά κρίσιμα πράγματα σε σχέση με την υγεία των ασθενών, σε σχέση με βασικές εξετάσεις, εργαστηριακές, διαγνωστικές, αλλά και το πώς πιθανώς να αποφασίζεται η αντιμετώπιση ενός περιστατικού, μπορεί να επαφιέται και στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρακαλέσαμε τον κύριο Γιώργο Χρούσο, είναι καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, να μας εξηγήσει τι μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια με την εισαγωγή της τεχνητής ευφυΐας, της τεχνητής νοημοσύνης, του Artificial Intelligence.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
Έχει αλλάξει ήδη εμπολής. Δηλαδή, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί γνώσεις, κατά ανάγκη χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε 44.000 γονίδια, ξέρουμε 7.000 γενετικές νόσους. Αυτά όλα έχουν μπει πλέον στα κομπιούτερ και μπορούμε να τα αναζητήσουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Είναι αντί να τρέξεις στη βιβλιοθήκη να κατεβάσεις 10 άρθρα, μπορείς σε ένα λεπτό να στα κατεβάσεις μπροστά στα μάτια σου, στο κομπιούτερ σου, η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη λάντζα που κάναμε παλιά. Δηλαδή στην ιατρική ήδη χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τους γιατρούς. Και βέβαια αυτό που πρέπει να καταλάβουν και οι γιατροί και ο κόσμος είναι ότι ο γιατρός είναι υπεύθυνος, υπογράφει για το τι θα πει. Εάν κάνει λάθος και πάρει κάτι λάθος από τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να πει ότι «Α, μου το είπε η τεχνητή νοημοσύνη».
Όποιος γιατί επί της ουσίας το χρησιμοποιεί, λέτε.
Όποιος τη χρησιμοποιεί, αναλαμβάνει και την ευθύνη της χρήσης της. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει, να έχει κρίση, να μπορεί να δει ότι κάτι είναι λάθος. Καταλάβατε, διότι η τεχνητή νοημοσύνη πετάει πάρα πολλές γνώσεις και μερικές βγαίνουν σωστές και μερικές λάθος. Το κακό βέβαια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει τα πάντα και τα σωστά και τα λάθη. Συνεπώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα και πρέπει να διακρίνεις το τι θα χρησιμοποιήσεις.
Ναι, γιατί εγώ αυτό ήθελα πριν να τονίσω, ότι για μέσα στους γιατρούς, στους επιστήμονες, πραγματικά είναι ένα εργαλείο. Απλά για τον απλό κόσμο, τους ασθενείς, είναι και μεγάλη παγίδα. Δηλαδή αυτό που κάναμε παλιότερα, το να μπούμε στο Google γιατί έχουμε τα συμπτώματα και θα βγάλουμε μόνοι μας διάγνωση και τώρα μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εφαρμογή και μας δίνει τη δική της διάγνωση, αυτό θα πρέπει λίγο...
Ναι, κοιτάξτε, και το Google μια τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν πιο απλή.
Ναι.
Τώρα γίνει πιο πολύπλοκη. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχω πρόβλημα να μπει κάποιος και να δει, αλλά θα πρέπει να κρατάει από πίσω ότι μπορεί να είναι και λάθος αυτό που βλέπει.
Κύριε καθηγητά,
να πάρεις μια ιδέα δεν είναι άσχημη.
Κύριε καθηγητά, ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μαθαίνουμε ότι αν κάποιος θα υποβληθεί επειδή έχει κάποια συμπτώματα σε μια εξέταση, επαφίεται στην τεχνητή νοημοσύνη που βλέπει αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει μια εξέταση. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος εκεί, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη?
Αυτός
κρίσιμα...
που υπογράφει, που είναι ο γιατρός, αυτός αναλαμβάνει, όχι τεχνητή νοημοσύνη.
Και στα κρίσιμα θέματα, κάποιες οριακές καταστάσεις, εκεί επίσης μπορούμε να αφήσουμε αυτό το σύστημα μόνο του ή ξανά?
Όχι, ποτέ δεν το αφήσουμε μόνο του.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα που το έχουμε ήδη αφήσει. Ναι. Αλλά είναι πράγματα όπως παίρνουν χάρη, κοίταξε 1.000.000 ακτινογραφίες και μπορεί να βάλει διάγνωση πνευμονίας η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί έχει ήδη ένα τεράστιο. Ένας γιατρός θα δει 1.000. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δει 1.000.000. Όμως ο γιατρός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κρίση του για την πληροφορία που θα του δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως χρησιμοποιούμε το CAT scan, παίρνουν χάρη, όλα αυτά σου δίνουν πληροφορίες, αλλά κάποιος υπογράφει από κάτω και αυτός είναι υπεύθυνος. Και αυτό θα έχουμε και στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, παντού. Όταν κάποιος παραδίδει μια εργασία, την υπογράφει. Αν έχει βάλει λάθη μέσα, θα κοπεί. Και δεν θα πει «Α, μου το είπε η τεχνητή νοημοσύνη». Δηλαδή τελικά είναι θέμα ευθύνης η τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπινης ευθύνης. Ο κάθε άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί ευθύνεται και γι' αυτό που θα. Την απόφαση που θα πάρει ανάλογα με την τεχνητή νοημοσύνη.
Είπατε επίσης ότι το AI έχει και σωστά και λάθος πράγματα.
Βεβαίως έχει, ναι.
Πόσο μακριά είμαστε από αυτή την προσπάθεια εξειδίκευσης και διαχωρισμού των σωστών από το λάθος? Υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ξένα πανεπιστήμια ομάδες ειδικών που παίρνουν στοιχεία, που παίρνουν data από τις πιο έγκυρες πηγές, ώστε να, όσο γίνεται, να αποδιωχθεί το λάθος?
Βεβαίως γίνεται αυτό και αυτόματα έχουν βάλει και αλγορίθμους αυτοδιόρθωσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και τους αλγορίθμους ποιος τους βάζει? Άνθρωποι τους βάζουν. Καταλάβατε. Δηλαδή τελικά είναι ανθρώπινη ευθύνη.
Ναι.
Δεν πρέπει να το δούμε σαν τίποτα παραπέρα από εργαλείο.
Ναι, ένα εργαλείο που μας βοηθάει. Τώρα, ναι. Θέλαμε με την ευκαιρία που είστε μαζί μας και με τις τόσες ιδιότητες σας, πρόεδρος στο ΠΑΣΤΕΡ, ακαδημαϊκός, επικεφαλής στην έδρα της UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, να σας ρωτήσουμε για ένα άρθρο που προσφάτως είχατε γράψει στην Καθημερινή της Κυριακής για τους ανθρώπους και το πόσες φορές ερωτεύονται, το
πραγματικά
πόσες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους βιώνουν μια τέτοια κατάσταση.
Είχατε χρησιμοποιήσει αυτό το συνέστημα.
Ναι, αυτές είναι ψευδαισθήσεις. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούμε να ερωτευτούμε μια μηχανή, ούτε να αναπτύξουμε σχέσεις με μια μηχανή. Συναισθηματικές. Οι μηχανές έχουν βάλει αλγορίθμους και σου λένε αυτό που θες να ακούσεις.
Ναι.
Συνεπώς, η απάντηση είναι ότι πρέπει να το δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι άνθρωποι. Είναι μηχανές. Θα γίνει δυστυχώς αυτό, γιατί είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν ευαλωτότητα. Βέβαια, να σας πω και σε ορισμένες καταστάσεις, πιθανόν να βοηθήσει πάνω σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, σαν παρέα, κάποιον να συζητήσεις. Αλλά πρέπει να καταλάβει κανείς ότι έχει να κάνει με μια μηχανή, όχι με άνθρωπο.
Ναι.
Και στις ανθρώπινες σχέσεις, αυτό το ερώτημα που είπε και ο Μάγκης και είναι και ο τίτλος του άρθρου σας στην Καθημερινή.
Παλαιότερου άρθρου σας.
Παλαιότερου, ναι.
Ναι. Είναι επικίνδυνο, να το πούμε έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήσουμε να λειτουργεί σαν άνθρωπος. Και βέβαια στην ουσία δεν λειτουργεί σαν άνθρωπος, δεν έχει ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει στον καταλαβαίνει τον άλλον συναισθηματικά. Εμείς οι άνθρωποι για να αναπτύξουμε συναίσθηση πήραν μισό δισεκατομμύριο χρόνια για ανάπτυξη του κεφάλου.
Όχι και λίγο.
Ναι. Δεν πρόκειται. Οι μηχανές δεν έχουν πάθος. Δεν αισθάνονται ούτε αμοιβή ούτε τιμωρία. Λένε αυτά που τους βάζουμε να λένε. Μηχανήματα.
Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι ένα εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη, ότι έχει να κάνει με την ορθή χρήση, όπως έλεγαν κάποιοι εγκληματολόγοι παλιά στο πανεπιστήμιο, είναι σαν το μαχαίρι. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να βλάψει κάποιον άλλο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όμως και για να κόψεις χόρτα ή ως εργαλείο για να φας.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς έτσι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον ευχαριστούμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 19 λεπτά πριν τις 12, με Ντόνα Δρούτσα
και Μάγκη Πολάτο.
Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Θάνο Ασκητή, ψυχίατρος,
νευρολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
Καλημέρα σας, κύριε Ασκητή.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι και αντιπεριφερειάρχης υγείας στην Αττική.
Πώς θα προλαβαίνετε.
Δεν σας προλαβαίνουμε μάλλον εμείς.
Με αφορμή...
Πάντως, να σας πω ευχαριστώ για το τραγούδι που παίξατε, του Phil Collins, το οποίο θυμίζει σημαντικές ερωτικές περιόδους που είχαμε ζήσει σε μια κοινωνία διαφορετική από τη σημερινή. Και οι νέοι είναι καλό ότι ακούν αυτά τα τραγούδια της εποχής του 80 και του 90, που η σχέση με τον έρωτα και η σύνδεση με την ανθρώπινη επικοινωνία ήταν πολύ πιο αληθινή από ό,τι είναι σήμερα.
Γιατί σήμερα τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει? Είχαμε μια συζήτηση το Σάββατο και με τον κύριο Γιάννη Πανούση και θελήσαμε να παρακαλέσουμε και εσάς να μιλήσουμε με αφορμή τα εγκλήματα τα πρόσφατα, τις ανέτιες δολοφονίες της Ελευθερίας στην Κρήτη από πρώην σύντροφό της, του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, του Θεόφιλου, από κάποιον άλλο άντρα ο οποίος θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να διεκδικήσει αυτά που νόμιζε ότι πρέπει να διεκδικήσει, ακόμη και την περίπτωση με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Θέλουμε όμως τη βοήθειά σας, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε τέτοιες περιπτώσεις και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα πραγματικά ανέτια εγκλήματα.
Ανέτια δεν είναι, δεν υπάρχει σοβαρή αιτία για να φτάσει κανείς σε ένα τέτοιο έγκλημα και αγριότητα που γίνεται το έγκλημα. Υπάρχουν αιτίες παθολογικές της κοινωνίας. Η κοινωνία σήμερα είναι πολύ πιο σκληρή. Είναι περισσότερο απρόσωπη, είναι πιο στεγνή συναισθηματικά. Οι άνθρωποι έχουν πολύ αυξημένο θυμό, έχουν μειωμένη ανοχή στη διαχείριση της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος στηρίζεται σε τρεις βάσεις. Η μία πλευρά είναι η αντίληψη του μηνύματος, που ο εγκέφαλος υποχρεώνεται να απαντήσει στον εαυτό του, στον εγκέφαλο των ίδιων δηλαδή. Δεύτερο είναι η διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαχειριστείς με το ερέθισμα που δέχεσαι μια απάντηση που είναι υπέρ του δικού σου συμφέροντος και όχι υπέρ της αυτοκαταστροφής σου. Και τρίτον είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πόσο έχεις καταλάβει ότι αυτό το κόστος για σένα είναι περισσότερο ή λιγότερο. Αυτές οι τρεις πλευρές του εγκεφάλου μας έχουν αλλοιωθεί σημαντικά από πάρα πολλά ερεθίσματα που η σύγχρονη κοινωνία δυστυχώς έχει αναπτύξει και στα παιδιά αλλά και στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, θα κτίσουμε και στα παιδιά που θα γεννηθούν μια μηχανιστική αντίληψη της ζωής. Και όταν λέω μηχανιστική, η ζωή είναι αποσυνδεδεμένη από την διαπροσωπική επικοινωνία, ότι ακούω, μιλάω, σκέφτομαι, εκφράζομαι, συνδέομαι και κατ' επέκταση από το μενού. Η λέξη μενού δεν είναι ελληνική, θα το λέγαμε προγραμματισμός. Σήμερα κτίσαμε κοινωνίες που οι άνθρωποι μαθαίνουν να προγραμματίζονται. Και ο προγραμματισμός έχει δύο πλευρές. Είναι η θετική άμυνα και είναι και η θετική επίθεση. Άρα είμαστε περισσότερο passive aggressive, δηλαδή πιο πολύ παθητικό επιθετικοί. Εκεί εδράζεται η βία. Δηλαδή θα λέει κανείς ότι το χωράφι της βίας έρχεται με ένα τρόπο ζωής που οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να επικοινωνήσουν, να μοιράσουν, να εκφράσουν, να διαπραγματευτούν και να συνδέσουν γεγονότα που άμεσα ή έμεσα τους πλήττουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ιδανικά πλασμένος, ούτε ζει σε ένα γυάλινο κόσμο και κατ' επέκταση έχει το δικαίωμα να διαφωνεί, να θυμώνει, αλλά με όρια, με λογικές διαχειριστικές πολιτικές και με κοινωνική ταύτιση, που είναι η μάθηση που λείπει σήμερα στη χώρα μας. Δυστυχώς πολλά χρόνια δώσαμε έμφαση στην εξειδίκευση της γνώσης και όχι στην λεγόμενη κοινωνική μόρφωση και στο κακό σπίτι μας. Δυστυχώς το κακό σπίτι μας καταδεικνύει κατάθλιψη, θυμό, άρνηση και τα παιδιά μας μεγαλώνουν με αρνητικά πρότυπα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η κοινωνία μας δεν γεννάει, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που έχει δυστυχία, σύγκρουση, θυμό, ξύλο πολλές φορές, τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια απόσταση από την πραγματικότητα της δικής του ζωής. Και τι κάνει? Ξεφεύγει σε ουσίες, μπαίνει σε συμμορίες, διαμορφώνει δηλαδή μια παθολογία, μια κοινωνική παθολογία, που αν και η προσωπικότητά του έχει χαρακτηριστικά βίας ή μειωμένης ενσυναίσθησης, καταλαβαίνετε ότι το μείγμα είναι πάρα πολύ εκρηκτικό. Γι' αυτό έχουμε έξαση της βίας, όχι μιας βίας που δεν υπήρχε, έχουμε έξαση της προσωπικής βίας, της μειωμένης αντίληψης και της ενσυναίσθησης, του ναρκισισμού και της προβολής μηνυμάτων που τελικά είναι η εικονική πραγματικότητα. Εδώ βάζουμε και το διαδίκτυο. που είναι το puzzle που κλείνει, ένα ψηφιακό μήνυμα που τελικά κάνει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται, να μην αντιλαμβάνεται, να προσλαμβάνει παθητικά οτιδήποτε του δίνει ο καθένας μέσα στο διαδίκτυο και κατ' επέκταση από τη μικρή ηλικία να απορροφάται σε μηνύματα που είναι μηχανιστικά και μη δυναμένα να μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτό και το μέτρο του Πρωθυπουργού, που το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, είναι να αποκλειστεί στην παιδική και πρώτη εφηβική ηλικία η συμμετοχή σε πλατφόρμες που δίνουν ένα ψεύτικο κόσμο, δίνουν τον δικαιωματισμό της εγωπάθειας, την ναρκισσιστική προβολή και το θυμό ως απάντηση σε οποιαδήποτε αίσθηση αντίδρασης έρχεται από τον κόσμο τον πραγματικό.
Και μια πληροφορία που έρχεται από παντού μέσω ακριβώς αυτής της ψηφιακής πραγματικότητας, του ψηφιακού κόσμου, της πρόσβασης στα κινητά τηλέφωνα.
Να πω και κάτι και ως ψυχίατρος, ότι το τραγικό είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν διαβάζει βιβλία, δεν ακούει μουσική, δεν επικοινωνεί, είναι πιο φοβικός, δηλαδή είναι πιο πολύ παθητικός στο φόβο της έκθεσης, και δυστυχώς ξέρετε τα μίντια που όλοι τα έχουμε υπηρετήσει και τα ακούμε και τα θέλουμε, έχουν διαμορφώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο πολύ μηχανές παρά προσωπικές σχέσεις ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα φοβάται να εκτεθεί, είναι πιο δειλός. Όσο πιο δειλός γίνεται ο άνθρωπος, είναι πιο αδύναμος. Όσο πιο αδύναμος, είναι πιο βίαιος. Και όσο πιο βίαιος, είναι χωρίς ενσυναίσθηση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι σκοτομοί, οι δολοφονίες, οι βίαιες πράξεις είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς παίρνουν στην οικειότητα του εγκεφάλου. Δηλαδή, έχουμε μάθει να είμαστε οικείοι στη βία.
Γνωρίζουμε
ότι εθιζόμαστε στη βία, σωστά. Μπαίνουμε σε ένα ρόλο που τελικά νομίζουμε ότι η βία είναι η δύναμη και όχι η αδυναμία. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος τελικά αυτοκαταστρέφεται. Δηλαδή, και αυτός που σκοτώνει έναν άνθρωπο, χάνει και αυτός τη δική του ζωή. Πάει φυλακή ζώδια. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μέλλον το οποίο να πει κανείς ότι διεκδικώ μια πράξη νοήματος με ένα αποτέλεσμα που έχει κοστολογηθεί. Αλλά μπαίνω σε μια άκρατη βία που ο εγκέφαλός μου, ο ζωώδης εγκέφαλος, ο ρινεγκέφαλος τα λέγαμε πιο ειδικά, τα ζώα έχουν πιο πολύ ρινεγκέφαλο, εμείς έχουμε φλοιό και απαρτιώσεις. Δεν επεξεργάζεται λοιπόν ο φλοιός τη μηνυματική αντίληψη και απαντάει μέσα είτε από την παθητική, τη φυγή δηλαδή, είτε την επιθετική, που είναι η βία και πολλές φορές και ο θάνατος. Είναι καιρός να βάλουμε λίγο μυαλό, αν θέλετε, κατά τη δική μου άποψη, και δεν σας κρύβω κι εγώ στην περιφέρεια που έχω πάρει αυτή την τιμητική θέση, να μπορέσω να δουλέψουμε πιο πολύ με τα σπίτια μας. Να δούμε λίγο πάλι το σπίτι μας, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους, να καταλάβουν ότι δεν φταίει το ναρκωτικό. Το ναρκωτικό είναι μια ουσία που το παίρνει το παιδί γιατί δεν έχει όραμα, δεν έχει επαφή, δεν έχει έναν άνθρωπο. Και θα σας πω αυτό που είχε πει ο Πιαζέ. Όταν γεννιέσαι σε αυτή τη ζωή, το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένα στήριγμα. Αυτό το στήριγμα είναι ο άνθρωπος που σε γέννησε. Το πρώτο χαμόγελο, η αγκαλιά, η επαφή, το φιλί. Αυτά σιγά σιγά θεωρούνται ξεπερασμένα. Οι άνθρωποι σήμερα βιάζονται να μεγαλώσουν. Έχουμε σκοτώσει την παιδική ηλικία. Το λέω κάθε φορά αυτό και στις ομιλίες μου, ότι έχουμε βραχύνει την παιδική ηλικία. Τη μειώσαμε πάρα πολύ στη βιασύνη του χρόνου, στη γρήγορη εξέλιξη, στην ανάπτυξη, στο πρέπει να πετύχεις, να γίνεις ανταγωνιστικός, να ξεχωρίσεις. Είναι μηνύματα μιας εποχής που καλλιέρχεται εδώ και περίπου 30 χρόνια, αλλά χάσαμε ένα τρένο, το τρένο που λέγεται ζωή. Και το τρένο αυτό, επειδή έχει μέσα ένα πατέρα και μια μάνα, που πολλές φορές δεν μπορούν να διαχειριστούν το παιδί τους, το οποίο μαθαίνει το διαδίκτυο, τη δική του αλήθεια. 10 χρονών μπορεί να δει μια πορνοτενία σε ένα smartphone που έχει στο χέρι του. Αντιλαμβάνεται ότι τελικά ο έρωτος και το σεξ δεν έχουν καμία ουσία, είναι όλα μηχανιστικά, και διεκδικεί τη νίκη και δεν μαθαίνει ότι υπάρχει και η ήττα. Και επειδή μου δίνεται αυτή την ευκαιρία σε ένα ραδιόφωνο σημαντικό, το δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας, να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει ότι μέσα στη νίκη υπάρχει και η ήττα. Και αυτό το παιδί πρέπει να το μάθει από τη μικρή του ηλικία. Γι' αυτό σκοτώνει αδύναμος. Γιατί του λέει κάποια γυναίκα, δεν σε θέλω άλλο, θέλω να φύγω. Αυτός βγάζει ένα μαχαίρι και τη σφάζει ή σκοτώνει μέσα από ένα δικό του ζηλοτυπικό πάθος, δημιουργώντας τι, μια προβολή του χάους. Αυτό όμως δυστυχώς γίνεται μιμητικό. Κάθε μέρα ακούμε στα μίντια πόσοι άνθρωποι σκότωσαν, πόσοι βιάστηκαν, πόσοι έχουν κακοποιηθεί. Δεν ακούμε θετικά μηνύματα. Δεν ακούμε ότι έχετε ένα θετικό μήνυμα ο άνθρωπος να εκφράσει την επιστήμη του, τη γνώση του, τη μάθησή του, το διάβασμά του. Σήμερα πιστέψτε με ότι είναι οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία. Δεν διαβάζουν βιβλία και χάνουν τη φαντασίωση.
Επομένως, κυρία Σκητία, όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι μεγάλη εικόνα. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε όλα αυτά πλέον που έχουν γίνει δεδομένα στην καθημερινότητά μας, για να μην έχουμε τα περιστατικά που σας περιέγραψε νωρίτερα και ο Μάκης με τις δολοφονίες?
Κοιτάξτε, έχω μάθει και από τη μικρή μου ηλικία να περιμένω το χρόνο. Δεν μπορούμε αύριο το πρωί να πάρουμε απαντήσεις.
Προφανώς δεν υπάρχει ούτε μαγική συνταγή, ούτε πατάμε το κουμπί και αλλάζουν όλα.
Σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να ζούμε την έξαρση μιας φάσης. Πρέπει να ζούμε τη συνέχεια ενός γεγονότος. Η συνέχεια του γεγονότος είναι: θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Πολιτεία, εμείς οι ίδιοι ως πρωταγωνιστές, στα σπίτια μας. Ξέρετε, έχουμε μπει σε μια παθολογική διαταραχή ότι εμείς οι γονείς που μεγαλώνουμε παιδιά πρέπει να τους αφήσουμε περιουσία, να τους αφήσουμε σπίτια, γιατί τα θεωρούμε απριόρι ανίκανα τα παιδιά μας. Ξέρετε, θέλει ένα παιδί, θέλει αγάπη. Θέλει φροντίδα, θέλει χρόνο. Και πιστέψτε με, το παιδί όταν έχει ένα πρόβλημα θα πάει πρώτα στο γονιό του όταν είναι διαθέσιμος. Όταν αυτός ο γονιός υπάρχει εκεί και δεν είναι τσακωμένος, θυμωμένος, αρνητικός. Και δεν το γενικεύω. Υπάρχουν εξαιρετικοί γονείς στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποιοτικοί άνθρωποι που κάνουν παιδιά με συνέστηση, με συνείδηση, με οριοθέτηση, με
προγραμματισμό. Αλλά οι περισσότεροι δεν είμαστε έτσι, κύριε Ασκητή.
Αλλά οι περισσότεροι δεν είμαστε έτσι, δυστυχώς. Γιατί έχουμε πέσει, ξέρετε, σε μια εποχή που η ευμάρεια, και θα πω 30-40 χρόνια πίσω, και θα πω ότι η ελληνική κοινωνία κινεί σαν ένα πλούτο. Ένα πλούτο ψεύτικο σε μεγάλο ποσοστό. Μια υπερβολή της ύλης. Μια προβολή του ναρκισισμού, της γοητείας, του επώνυμου, του πετυχημένου, του έχει πολιτική εξουσία. Όλα αυτά τα φαινόμενα δημιούργησαν δυστυχώς μια κοινωνική αποσύνδεση. Πια οι άνθρωποι δεν έχουν αγνότητα. Θα μου πείτε, δεν θα γυρίσω 100 χρόνια πίσω τη χώρα μας ή στα 50-70 χρόνια που παίζουν οι ελληνικές ταινίες. Θα πω κάτι άλλο όμως. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια οικογένεια. Γιατί η ανάγκη να κάνουμε οικογένεια, που βλέπετε ότι όλες οι ειδικές κοινωνίες δεν γεννούν παιδιά, έχει δύο αλήθειες. Η μία αλήθεια είναι, αν έχω την επιθυμία να αφήσω πίσω μετά από μένα ένα γονίδιο, γιατί αν με ρωτήσετε ποιο είναι το όραμα της ζωής, γιατί η έννοια μας αυτή, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, δεν είναι να αφήσω 10 σπίτια και 15 οικόπεδα. Αυτά, αν θέλετε, είναι υλικά αγαθά που λίγο πολύ μας έχουν δημιουργήσει φοβικές τάσεις να τα προβάλλουμε σε ένα δυτικό μοντέλο ζωής. Και πιστεύω ότι η αξία είναι έξι λεφτά και να μπορεί να ξεχωρίζεις. Έχει μια αλήθεια αυτό και είναι μια πραγματική ανάγκη για όλους μας. Η βάση όμως είναι πολύ πιο σημαντική. Να αφήσω πίσω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα κουβαλάει από μένα θετικά μηνύματα, θα μπορεί να αναπτύξει τον εαυτό του, θα μπορεί να φτιάξει αυτός και να δημιουργήσει, και όχι να τα βρει δημιουργημένα από μένα και να πει και μετά το θάνατό μου ότι λίγα μου άφησες. Και κατ' επέκταση, να μπορούμε να κτίσουμε κοινωνίες με αξίες και αρχές. Γι' αυτό και θεωρώ τα μέτρα που έρχονται και θεωρώ ότι πραγματικά η πολιτεία τώρα δημιουργεί ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον να σφραγίσουμε αυτά τα δίκτυα που στα παιδικά μας μυαλά τα σκοτώνουν, τα στεγνώνουν από τη φαντασίωση, τα απομακρύνουν από την πραγματικότητα και τα αποσυνδέουν από την επικοινωνία. Γι' αυτό βλέπω το έγκλημα στην Κεφαλονιά. Τρία παιδιά με μια κοπέλα η οποία ήταν επηρεασμένη από τα ναρκωτικά, σφάδαζε από το overdose τις δόσεις και δεν είχαν τη δύναμη την ψυχική, πανικοβλημένα μέσα σε ένα δικό τους τρόμο, πιθανά, δεν πήγαν ένα κορίτσι 19 χρονών στο νοσοκομείο.
Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις με τον τρόπο τους να πεθάνει Μυρτό, έτσι.
Ναι, και χωρίς εγώ να είμαι τώρα κατήγορος ή δικαστής που δεν έχω καμία σχέση με αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να μαθαίνουμε να έχουμε αντανακλαστικά αυτό που λέμε ενσυναίσθητη συμπεριφορά. Αυτό δυστυχώς χάνεται και πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό και αν κάνουμε παιδιά, και πρέπει να κάνουμε παιδιά, και δεν το λέω τώρα ούτε πατριωτικά ούτε εθνικά, το λέω συνειδητά. Είμαι καθηγητής ψυχιατρικής, παλεύω κι εγώ όπως και εμείς όλοι μας σε μια ζωή που τη θέλουμε καλύτερη, αλλά τα παιδιά που δημιουργούμε πρέπει να φροντίσουμε να αναπτύξουν δικές τους δυνάμεις, να απογαλακτιστούν, να μπουν στο πεδίο της μάχης που είναι το καλύτερο
νομίζω
κομμάτι της
ύπαρξής
μας.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς από την αρχή της ζωής των παιδιών. Να τα
προετοιμάσουν. Και το σχολείο, ξέρετε κάτι, πρέπει και το σχολείο να δουλέψει σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει και ο γονείς να καταλάβει ότι ο δάσκαλος δεν είναι ο γονιός του δικού του παιδιού. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει υπερτροφικές συμπεριφορές. Να βλέπουμε σήμερα ένα δάσκαλο και να του λέμε το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα και φταίει εσύ, είσαι κακός δάσκαλος. Όταν πάω λοιπόν στο σχολείο και πάω να μιλήσω με το δάσκαλο και δεν έχω θετική πρόθεση και θεωρώ το παιδί μου ότι είναι πάρα πολύ καλό, έξυπνο και δυνατό και το αδικεί ο δάσκαλος, τότε έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα. Και έχουμε μια διαταραχή, θα σας την πω και νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι μας, ο δικαιωματισμός. Πιστεύω ότι πάντα φταίει ο άλλος και δεν φταίω εγώ ποτέ. Και πάντα το λάθος είναι δικό του και δεν είναι δικό μου. Και μπαίνουμε σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων κυνηγώντας το φταίχτη και όχι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε σαν κοινωνία, που έχουμε μυαλό, ο Έλληνας είναι πραγματικά ένας ευφυής λαός. Δεν φτάνει αυτό όμως, δεν φτάνει να βλέπουμε τις δάφνες και να δοξαζόμαστε για την αρχαία Ελλάδα, αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι σήμερα. Είναι μια η πραγματικότητα σήμερα. Να δημιουργήσουμε ξανά την οικογένεια. Όποιος θέλει να παντρευτεί, όποιος θέλει να μείνει μόνος του δικαίωμά του. Όταν κάνεις παιδί όμως, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Είναι μονόδρομος. Πρέπει να μπεις μέσα στην αλήθεια. Να μπεις στη ζωή του και να μην λες αύριο το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, έχει απομονωθεί, έχει κατάθλιψη. Εγώ τσακώνομαι με τη γυναίκα μου και δεν βρίσκομαι άκρη μεταξύ μας. Και έχουμε ένα παιδί τελικά που πάει στο διαδίκτυο και αποκτάει φίλους μακριά από εμάς τους δύο, που είμαστε οι γεννήτωρές του,
οι άγνωστοι
που το αγαπάμε.
Πώς το αλλάζουμε αυτό? Έχουμε λίγο χρόνο και να σας μεταφέρουμε και μερικά μηνύματα. Ακούτε τον κύριο Θάνο Ασκητή. Τι κάνουμε για ένα παιδί που λέει κανείς δεν ενδιαφέρεται για κανέναν και έχει απομακρυνθεί γιατί έχουμε κάνει όλα αυτά τα λάθη που περιγράψατε? Τι κάνουμε, πώς αλλάζουμε αυτό?
Καταρχήν μιλάμε. Κοιτάξτε, το πρώτο μήνυμα είναι όταν γίνουμε γονείς, εγώ και η γυναίκα μου, εγώ και ο άντρας μου, να καθίσουμε να μιλήσουμε. Είμαστε γονείς. Είναι μεγάλο δικαίωμα αυτό. Δεν μας ένωσε ένας έρωτας και μια σεξουαλική επαφή και μια χαρά ενός γάμου. Αυτά είναι πολύ ωραία μηνύματα. Το παρακάτω είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι κτίζουμε μια ζωή. Όταν το παιδί πάει στο σπίτι και έχει μπει στη δική μας πια ανάγκη και αλλάζει τελείως ο γάμος μας, γιατί ξέρετε, ένα παιδί αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε προτού παντρευτούμε ή όταν παντρευτούμε, προτού κάνουμε παιδί. Πρώτα κάνουμε παιδί. Εκεί λοιπόν τα πράγματα πρέπει να γίνουν σοβαρά. Σοβαρά δεν σημαίνει κατάθλιψη, φόβος, αγωνία, τρόμος. Όχι, είναι πολύ χαρούμενα όλα όταν ξέρουμε να έχουμε ένα προγραμματισμό. Δηλαδή να μιλήσουμε και να πούμε αυτό το παιδί που μεγαλώνουμε, τι θέλουμε να περάσουμε, ποια είναι τα νοήματά μας, ποιες είναι οι αξίες μας. Όταν βλέπει τώρα το παιδί και τον πατέρα και καπνίζει ή πίνει ή μιλάει στη μητέρα άσχημα, έτσι δίνει ένα χαστούκι ή τη βρίζει. Ή πάει και η μητέρα και βρίζει μετά τον πατέρα στο παιδί. Αυτό το παιδί στα 5-7 του χρόνια θα αρχίσει να αμφισβητεί την ύπαρξή του μέσα από εμάς, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι γονείς του δεν το αγαπούν πραγματικά. Θα αναζητήσει αλλού λοιπόν τι. Τη σχέση, την επικοινωνία, τη σύνδεση. Και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα χάσουμε τον έλεγχο. Εμείς έχουμε αναλωθεί σε έναν εμφύλιο σπαραγμό. Και δυστυχώς η ελληνική πραγματικότητα έχει πολλούς εμφύλιους σπαραγμούς στην ζωή της. Και θα χάσουμε το παιδί μας. Όταν μετά συνειδητοποιήσουμε ότι το παιδί μας φέρνει ναρκωτικά, παίρνει κοκαίνη, πέρα τη κλασική πια κάναβης που λέμε, ή παίρνει αμφεταμίνη, θα κάνουμε πανικό και θα τρέχουμε να βρούμε γιατί παίρνει το παιδί μας ναρκωτικά και τι μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές δυστυχώς είναι αργά. Και πρώτο λοιπόν γίνει αργά. Και δεν θέλω σήμερα, κυρία Κάτικα, να σας δώσω μια δυσάρεστη αίσθηση. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ διάθεση θετική, αν δούμε την πραγματικότητα της ζωής, ότι όταν γεννήσουμε ένα παιδί, μάλιστα, θα ασχοληθούμε μαζί του. Και ας έχουμε ένα λιγότερο σπίτι, και ας έχουμε λιγότερα χρήματα στην τράπεζα, αρκεί να κάνουμε το παιδί μας να δημιουργήσει αύριο τη δική του ζωή. Γιατί θα φύγουμε εμείς και θα αφήσουμε σπίτια, χρήματα, αξίες που έχουν μόνο φθαρά στο χρόνο και όχι βαθιά συναισθήματα που είναι η λεγόμενη πραγματική συνέχεια της ζωής και σε εμάς ως γονείς και σαν άνθρωποι, σαν σύντροφοι, αλλά και στο παιδί μας. Αυτό θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά και από την πολιτεία. Όσοι είμαστε στην πολιτεία αυτή τη στιγμή μπορούμε να συνεισφέρουμε. Θέλει σημαντική σχέση του γονεϊκού δικτύου με το σχολείο, που είναι το μεγάλο κύτταρο της ύπαρξης του παιδιού μας. Και θέλει τι? Μια συνέπεια στη συνέχεια. Δηλαδή, ξέρετε, το στυλ ότι η πειθαρχία δεν έχει νόημα και το παιδί είναι το κέντρο της ζωής. Δεν είναι έτσι. Το σπίτι μας είναι γονεοκεντρικό, δεν είναι παιδοκεντρικό. Δεν μπορεί το παιδί να αποφασίζει για μας να τρέχουμε πίσω από το παιδί για όλα σε μια παθολογία. Είτε να το λατρεύουμε, είτε να το απομακρύνουμε. Είτε να του λέμε αξίες, είτε να του λέμε είσαι ένα τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται ωριμότητα. Χρειάζεται ωριμότητα όταν εγώ και εσύ αποκτούμε παιδί. Και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά, ας χωρίσουμε. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια πραγματική στη ζωή. Δεν είναι μια λάθος εκείνη εικόνα να πούμε ότι χωρίζουμε, δεν πάμε να τα βρούμε, αλλά παραμένουμε καλοί γονείς. Από να τρωγόμαστε μέσα σε ένα σπίτι που ο ένας βρίζει τον άλλον και ένα παιδάκι 5 χρονών μας κοιτάει στην κουζίνα που αλληλοβριζόμαστε, χτυπιόμαστε, υπάρχει βία. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει σε φυσιολογικές συνθήκες.
Κύριε Ασκητή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Μία από τις επόμενες
σας
αφήνουμε, γιατί πραγματικά είπατε μεγάλες αλήθειες. Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, αλλά μας δίνετε την αφορμή να σας παρακαλέσουμε σε μία από τις επόμενες εβδομάδες να έρθετε εδώ.
Να κλείσω με μία φράση μου για τους γονείς, ένα θα λέει κανείς τύπ της συζήτησης. 6 με 16 είναι η μεγάλη δεκαετία γονιού και παιδιού. Εκεί, αυτή τη δεκαετία, ας την αφιερώσουμε στο παιδί μας. Δεν χανόμαστε εμείς οι δύο, δεν θα χαθούμε ποτέ εμείς οι δύο. Εμείς ερωτηθήκαμε, αγαπηθήκαμε, υπάρχουμε. Το παιδί μας θέλουμε να το κτίσουμε για να είναι αύριο ικανό να ζήσει χωρίς εμάς.
Ο κύριος Θάνος Ασκητής, και τον ευχαριστούμε. Όλους ευχαριστούμε που ήσασταν στην ακρόαση.
Και για τα μηνύματα τα έχουμε δει. Θα τα συζητήσουμε φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
Από Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα
και Μάγκη Πολάτο. Έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Έρχεται μετά τις 12 ο Νότης Ανανιάδης. Αλλά τώρα θα ακούσετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet.
These boots are made for walking, and that's just what they are.